Paulusning Kolosaliklarga maktubi 1-chi bob. Xudoning irodasi bilan Iso Masihning havorisi bo'lgan men Paulus hamda birodarim Timotiydan Kolosa shahridagi Xudoning azizlari, Masihga tegishli bo'lgan sodiq birodarlarimizga salom. Otamiz Xudo sizlarga inoyat va tinchlik ato qilsin. Sizlar uchun ibodat qilganimizda biz har doim Xudoga, Rabbimiz Iso Masihning otasiga shukr aytamiz. Chunki Iso Masihga bo'lgan iymoningiz va Xudoning barcha azizlariga ko'rsatayotgan sevgingiz haqida biz eshitdik. Xudo sizlar uchun jannatda shodlik tayyorlab qo'yganiga umid bog'ladingiz. Xushxabar, ya'ni haqiqat so'zi sizlarga yetib kelganda, mana shu umid haqida eshitdingiz. Iymoningiz va sevgingiz bu umidingizga asoslangan. Xushxabar butun dunyo bo'ylab samara keltirib yoyilmoqda. Xushxabarni eshitib, Xudo inoyatining haqiqiy ma'nosini tushunib yetgan kuningizdan beri sizlarning orangizda ham xushxabar samara bermoqda. Sizlar bu xushxabarni bizning aziz hamkorimiz Epafrasdan eshitdingiz. U sizlar uchun sadoqat bilan Masihga xizmat qilyapti. Muqaddas ruh sizlarga ato qilgan mehr-muhabbat haqida u bizga aytib berdi. Shu sababdan sizlar haqingizda eshitgan kunimizdan beri sizlar uchun ibodat qilishni kanda qilmayapmiz. Xudoning ruhi beradigan donolik va aql-idrok orqali uning irodasini to'liq anglab yeting deb ibodat qilyapmiz. Shunda sizlar Rabbimiz Isoga munosib hayot kechirib, har jihatdan uni xursand qilasizlar. Qilgan har bir yaxshiligingiz samara keltiradi. Va sizlar Xudoni yanada chuqurroq tushunib bilasizlar. Xudo o'zining buyuk qudrati bilan sizlarni kuch-quvvatga to'ldirib, har qanday vaziyatda sizlarga sabr-toqat va bardosh bersin. Xudo o'zining aziz xalqiga va'da qilgan nurdan bahramand bo'lishni sizlarga loyiq ko'rgani uchun quvonch bilan osmondagi otamizga shukrona ayting. U bizni zulmat hukmronligidan qutqarib, sevikli o'g'lining shohligiga qabul qildi. O'z o'g'li orqali bizni kechirib, gunohlarimizdan ozod qildi. Ko'rinmas Xudoning surati Masihdir. U butun borliqning to'ng'ichidir. Xudo butun borliqni Masih orqali yaratgan. Yer u ko'kdagi bor mavjudot, ko'rinadigan va ko'rinmaydigan har bir narsa, g'ayri tabiiy kuchlar, taxtu saltanatlar, bularning hammasi Masih orqali. Uning o'zi uchun yaratilgandir. Masih butun borliqdan oldin mavjud edi. Butun borliq u tufayli mustahkam turibdi. Masih jamoatning boshidir. Jamoat Masihning tanasidir. Hamma narsaning ibtidosi Masihdir. U hammadan ustun bo'lishi uchun birinchi bo'lib o'likdan tiriltirilgan. Xudo o'z komilligini Isoda jo qilishni ma'qul ko'rdi. Yer u ko'kdagi borliq mavjudotni Masih orqali Xudo o'zi bilan yarashtirib, Masihning xochda to'kilgan qoni orqali ular bilan tinchlik o'rnatdi. Sizlar ham bir vaqtlar Xudoga dushman edingizlar. Fikru zikringiz Xudodan uzoq bo'lib, yomon ishlar qilardingizlar. Masihning jismoniy tanadagi o'limi orqali Xudo sizlarni o'zi bilan yarashtirdi. Endi sizlar Xudoning oldida muqaddas, benuqson va aybsiz turasizlar. Shunday ekan, hech ikkilanmay iymoningizda mahkam turishingiz kerak. Sizlar xushxabarni eshitib, umidga ega bo'ldingiz. O'sha umidingizni yo'qotmang. Bu xushxabar yer yuzidagi butun jonzotga e'lon qilindi. Men Paulus o'sha xushxabarning xizmatchisiman. Men sizlar uchun azob chekayotganimdan xursandman. Axir men Masih tanasi, ya'ni jamoat uchun azob chekyapman. Shunday qilib, mening azoblarim Masih chekkan azoblarga qo'shiladi. Xudoning xabarini sizlarga to'liq e'lon qilishim uchun u meni jamoatning xizmatchisi qilib tayinladi. Bu xushxabar asrlar u nasllar davomida sir tutilgan edi. Endi esa u Xudoning azizlariga oshkor qilindi. Xudo barcha xalqlar ham Masih orqali boy ulug'vorlikka yetishishlarini hammamizga ko'rsatishni istadi. Bu sirning mohiyati shudir. Masih, ya'ni ulug'vorlikka yetishish umidi sizlarning orangizdadir. Har biringiz Masih tanasining yetuk a'zosi sifatida Xudoning oldida turishingizni istaymiz. Shuning uchun biz hammani ogohlantirib, donolik bilan ta'lim berib, Masih haqida o'rgatyapmiz. Men ham ana shu maqsadda jon jahdim bilan xizmat qilar ekanman. Menga kuchli ta'sir qilayotgan Masihning qudratiga suyanaman.